În ciclul Carte pentru sufletul tău, vă prezint cartea scrisă de Clive Staples Lewis și intitulată Creștinismul redus la esențe. De la data când a fost mai întâi publicată, 1941, și până astăzi, cartea aceasta s-a vândut în sute de mii de exemplare și le-a slujit multor intelectuali drept călăuză pentru întoarcerea lor la o credință vie și mântuitoare în Dumnezeu. Printre cei ce s-au convertit prin citirea ei se numără și Chuck Colson, fost consilier al președintelui Nixon. Implicat în scandalul Watergate, Chuck Colson a ajuns în închisoare. Acolo a citit această carte, s-a convertit la creștinism și ulterior a devenit una dintre personalitățile cele mai remarcabile ale vieții religioase americane. Clive Staples Lewis s-a născut în Belfast, în Irlanda de Nord, în anul 1898. Și-a făcut studiile la Universitatea Oxford, unde a rămas apoi ca lector de literatură și filologie engleză. Cu timpul a ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați profesori ai Oxfordului, prelegerile lui atrăgând un număr enorm de mare de studenți și alți auditori. În 1954 s-a mutat la Cambridge, unde a preluat postul de profesor șef de catedră de literatură medievală engleză. Cea mai mare parte a vieții a trăit singur. Abia în 1956 s-a căsătorit cu o evreică americană, Joy Davidman Gresham, o fostă comunistă atee care a devenit creștină citind cărțile lui și care era bolnavă de cancer. Ea a murit în anul 1960. 3 ani mai târziu a trecut și el din viața aceasta printr-un atac de cord. Clive Staples Lewis a fost un savant cu o vastă cultură filozofică, științifică și literară. El a scris un număr de 58 de cărți de o uimitoare varietate tematică: poezie, critică literară, filozofie, apologetică creștină, romane științifico-fantastice, unele pentru adulți, altele pentru copii, și cărți referitoare direct la viața spirituală a creștinismului. La mai bine de 20 de ani după moartea sa, Clive Staples Lewis este studiat într-un impresionant număr de cărți savante care se scriu pe marginea lucrărilor sale și este prezentat prin epitete ca una dintre cele mai logice minți ale secolului, un excepțional cruciat al credinței creștine, unul dintre cei mai ascultați și mai citiți oameni ai Angliei, cel mai citit apologist al secolului, una dintre cele mai imaginative minți ale secolului. C.S. Lewis a trecut în tinerețea lui printr-o perioadă de ateism, în anii de liceu, de studenție și în primii ani de profesorat la Oxford. Prin cercetările sale filozofice, prin lecturile sale și prin convorbiri cu prieteni credincioși, trecând prin stadii de gândire ca romantism, idealism și apoi teism, Lewis a revenit în 1929 în biserică, îmbrățișind credința creștină în forma ei anglicană. Diferențele dintre diferitele forme de creștinism l-au preocupat o vreme, dar apoi el i-a scris unui prieten al său: când s-a spus totul, și s-a spus cu adevărat, despre diviziunile din creștinism, încă rămâne prin mila lui Dumnezeu un enorm teritoriu comun. De la acea dată, C.S. Lewis a început să se concentreze asupra acestui enorm teritoriu comun tuturor credințelor creștine. Și rezultatul final al acestor meditații ale sale a fost seria de 29 de emisiuni la Radio Londra în 1941 despre credințele care formează această esență a creștinismului. Aceste emisiuni au fost publicate. În limba română, cartea se numește Creștinismul redus la esențe. Ideea autorului este aceea de a lăsa la o parte ceea ce este tipic, să zicem, anglicanismului sau catolicismului sau ortodoxiei și să capteze ceea ce este comun tuturor și astfel formează teritoriul comun al tuturora. C.S. Lewis nu a fost un teolog, ci un laic, un om de cultură care a gândit îndelung asupra crezului său creștin și care a vrut să prezinte acest crez semenilor săi într-o formă elevată, cu o logică de fier și totuși într-un mod accesibil omului de pe stradă. Cartea pe care vă prezentăm nu este o carte de teologie ca atare, ci o carte de teologie popularizată. Fiind însă scrisă de un filozof, de un om de știință și de un literat cu o imaginație excepțională, cartea dă atât satisfacții intelectuale, cât și avânt al spiritului și o reconfortantă înaripare a credinței. Infecția bună. Încep acest capitol cerându-vă să vă formați în minte o imagine clară. Imaginați-vă două cărți care stau pe masă, una peste cealaltă. Este evident că cartea de jos o ține pe cea de sus, o susține. Datorită cărții de jos, cartea de sus se află, să zicem, la 5 cm deasupra suprafeței mesei, în loc să fie în contact cu masa. Să numim cartea de jos A, iar cea de sus B. Poziția lui A determină poziția lui B. Este clar. Să ne imaginăm acum, și lucrul acesta nu se poate întâmpla în realitate, desigur, dar va fi util pentru ilustrație, că amândouă cărțile au fost în poziția aceea din veșnicie. În cazul acesta, poziția lui B ar fi rezultat întotdeauna din poziția lui A. Dar în același timp, poziția lui A nu ar fi putut exista înainte de poziția lui B. Cu alte cuvinte, rezultatul nu vine după cauză. De obicei, desigur, rezultatul vine după cauză. Întâi mănânci castraveți și după aceea ai indigestie. Dar lucrurile nu stau așa cu toate cauzele și cu toate rezultatele. Veți vedea peste o clipă de ce cred eu că lucrul acesta este important. Am spus în urmă cu câteva capitole că Dumnezeu este o ființă care conține trei persoane și cu toate acestea rămâne o singură ființă, la fel cum un cub conține 6 pătrate și cu toate acestea rămâne un singur corp geometric. Dar de îndată ce încerc să explic cum sunt legate aceste trei persoane, eu trebuie să folosesc cuvinte care sună de parcă una dintre ele ar fi existat înaintea celorlalte. Prima persoană este numită tatăl și cea de-a doua fiul. Noi spunem că prima o naște sau o produce pe a doua. Vorbim despre naștere și nu facere, deoarece ceea ce produce tatăl este de aceeași natură cu el. În sensul acesta, tată este singurul cuvânt care trebuie folosit. Dar, din nefericire, lucrul acesta sugerează că el ar fi existat primul, la fel cum un tată uman există înainte de fiul său. Dar lucrurile nu stau așa. Nu există înainte și după în această privință. Și tocmai acesta este motivul pentru care am petrecut timp încercând să arăt clar cum un lucru poate fi sursa sau cauza sau originea altui lucru fără ca să fie existat înainte de acesta. Fiul există deoarece tatăl există, dar nu a existat un timp înainte ca tatăl să-l producă pe fiul. Poate că cel mai bun mod de a ne gândi la aceasta este următorul. Eu v-am cerut să vă imaginați cele două cărți și probabil că cei mai mulți vi le-ați imaginat. Adică v-ați imaginat ceva și ca rezultat ați obținut o imagine mentală. Este evident că actul de imaginare a fost cauza, iar imaginea mentală a fost rezultatul. Dar aceasta nu înseamnă că întâi ați făcut actul de imaginare și după aceea ați obținut imaginea. În momentul în care ați făcut-o, imaginea era deja acolo. Voința voastră v-a păstrat imaginea în gând tot timpul. Și totuși, actul voinței și imaginea au început și s-au sfârșit în exact același moment. Dacă ar fi existat o ființă care a existat dintotdeauna și care și-a imaginat dintotdeauna un lucru, actul acela ar fi produs întotdeauna o imagine mentală, dar imaginea aceea ar fi la fel de eternă ca și actul în sine. Tot așa trebuie să ne gândim și la fiul, care provine din tatăl, ca și lumina de la o lampă, ca și căldura de la foc, ca și gândurile de la minte. El este exprimarea de sine a tatălui, ceea ce are de spus tatăl, și nu a existat niciodată un timp când el să nu o spună. Dar ați observat ce s-a întâmplat? Toate aceste imagini cu lumina și căldura fac să sune de parcă tatăl și fiul ar fi două lucruri și nu două persoane, așa încât, la urma urmei, imaginea Noului Testament despre tatăl și fiul se dovedește a fi mult mai exactă decât orice altceva cu care am încercat să o înlocuim. Lucrul acesta se întâmplă întotdeauna când te îndepărtezi de cuvintele Bibliei. Poți să te îndepărtezi de ele pentru o clipă, pentru a clarifica o anumită idee, dar întotdeauna trebuie să te întorci la ea. Bineînțeles că Dumnezeu știe cum să se descrie pe sine mult mai bine decât știm noi să-L descriem. El știe că relația dintre tată și fiu este mult mai asemănătoare cu relația dintre prima și a doua persoană decât orice alt lucru la care ne-am putea gândi. Cel mai important lucru de știut este că între ei este o relație de dragoste. Tatăl își găsește plăcerea în fiul, fiul privește cu respect spre tatăl său. Înainte de a trece mai departe, observați importanța practică a acestui fapt. Întâlnești tot felul de oameni repetând afirmația creștină că Dumnezeu este dragoste. Dar se pare că ei nu observă că aceste cuvinte, Dumnezeu este dragoste, nu au sens decât dacă Dumnezeu conține cel puțin două persoane. Dragostea este ceva ce o persoană are pentru alta. Dacă Dumnezeu ar fi o singură persoană, atunci înainte de a fi creat lumea, El nu a fost dragoste. Desigur, lucrul la care se referă oamenii când spun că Dumnezeu este dragoste, este ceva cu totul diferit. De fapt, ei spun că dragostea este Dumnezeu. Ei realmente cred că sentimentele noastre de dragoste, oricare ar fi ele și oricum ar lua naștere și oricare ar fi rezultatele pe care le produc, trebuie să fie tratate cu mare respect. Poate că trebuie, dar afirmația aceasta este cu totul diferită de ceea ce înțeleg creștinii prin cuvintele Dumnezeu este dragoste. Ei cred că activitatea vie și dinamică a dragostei a avut loc în Dumnezeu din veșnicie și a creat toate celelalte lucruri. Probabil că aceasta este cea mai importantă diferență dintre creștinism și toate celelalte religii. În creștinism, Dumnezeu nu este un lucru static, nici măcar o persoană statică, ci este dinamic, pulsează de activitate, este viață, este aproape un fel de dramă. Aproape că este, dacă nu veți considera lipsit de respect ce spun, un fel de dans. Unirea dintre tatăl și fiul este un lucru atât de concret încât însăși această unire este o persoană. Îmi dau seama că lucrul acesta este aproape de neconceput, dar gândiți-vă la el în felul următor. Știți că între ființele umane, când se adună la oaltă, în familie sau la club sau în altă parte, oamenii vorbesc despre spiritul acelei familii, al acelui club sau al acelei organizații. Ei vorbesc despre spirit, deoarece membrii individuali, când sunt la oaltă, își formează un mod particular de a vorbi și de a se comporta, pe care nu le-ar fi avut dacă ar fi rămas separați. Bineînțeles că această comportare colectivă poate să fie mai bună sau mai rea decât comportarea individuală. Este ca și cum ar fi luat ființă un fel de personalitate comună. Desigur, nu este o persoană reală, este doar ceva ce se aseamănă cu o persoană, dar tocmai aceasta este una dintre diferențele dintre Dumnezeu și noi. Ceea ce rezultă din viața unită a tatălui și fiului este o persoană reală, este de fapt a treia dintre cele trei persoane care sunt Dumnezeu. A treia persoană este numită, în limbaj tehnic, Duhul Sfânt sau Spiritul lui Dumnezeu. Nu vă îngrijorați și nu fiți surprinși dacă descoperiți că în mintea voastră El este mai vag sau mai nedefinit decât celelalte două persoane. Cred că există un motiv pentru care trebuie să fie așa. În viața creștină, de obicei, noi nu privim la El. El acționează întotdeauna prin noi. Dacă te gândești la Tatăl ca la cineva care se află acolo, în fața ta, și la Fiul ca la cineva care este alături de tine, ajutându-te să te rogi, încercând să te transforme într-un alt fiu al Tatălui, atunci trebuie să te gândești la a treia persoană ca la ceva dinăuntrul tău sau dinapoi a ta. Poate că unii oameni vor găsi că este mai ușor să înceapă cu a treia persoană și să facă drumul invers. Dumnezeu este dragoste și dragostea aceea lucrează prin oameni, mai ales prin întreaga comunitate de creștini. Dar acest spirit al dragostei este din veșnicie o dragoste permanentă între tatăl și fiul. Și acum, ce importanță are faptul acesta? Are o importanță mai mare decât orice în lume. Întregul dans sau întreaga dramă sau întregul tipar al acestei vieți tripersonale trebuie să se desfășoare în fiecare dintre noi. Sau fiecare dintre noi trebuie să intre în acel tipar, să-și ia locul în acel dans. Nu există nici o altă cale spre fericirea pentru care am fost creați. Lucrurile bune, cât și cele rele, după cum știți, se molipsesc printr-un fel de infecție. Dacă vreți să vă încălziți, trebuie să stați aproape de foc. Dacă vreți să vă udați, trebuie să intrați în apă. Dacă vreți bucurie, pace, putere, viață veșnică, trebuie să vă apropiați sau să intrați chiar în lucrul care le are. Ele nu sunt un premiu pe care Dumnezeu ar putea, dacă ar vrea, să-l dea oricui. Ele sunt un izvor de energie și de frumusețe care izbucnește chiar din centrul realității. Dacă ești aproape de el, stropii lui te vor uda. Dacă nu ești aproape, vei rămâne uscat. Odată ce un om este unit cu Dumnezeu, cum s-ar putea să nu trăiască pentru totdeauna? Odată ce un om este separat de Dumnezeu, cum s-ar putea să nu se ofilească și să nu moară? Dar cum să te unești cu Dumnezeu? Cum este posibil ca noi să fim înglobați în această viață tripersonală? Vă mai aduceți aminte, probabil, că în capitolul 2 am vorbit despre naștere și facere. Noi nu suntem născuți de Dumnezeu, noi doar suntem făcuți de El. În starea noastră naturală, noi nu suntem fii ai lui Dumnezeu, ci, am putea spune, suntem doar statui. Noi nu avem zoe sau viața spirituală, avem doar bios sau viața biologică care se epuizează și care moare. Oferta pe care o face creștinismul este următoarea. Dacă noi lăsăm pe Dumnezeu să facă ceea ce vrea, noi putem ajunge părtași ai vieții lui Hristos. În felul acesta vom fi părtași ai vieții care a fost născută, nu făcută, care a existat dintotdeauna și care va exista întotdeauna. Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dacă suntem părtași la această viață, vom fi și fii ai lui Dumnezeu. Îl vom iubi pe Tatăl, la fel ca și Fiul, cu o dragoste pe care Duhul Sfânt o produce în noi. El a venit în lumea aceasta și a devenit om pentru ca să răspândească la alți oameni viața pe care o are el, prin ceea ce eu numesc o infecție bună. Orice creștin trebuie să devină un mic Hristos. Acesta este singurul scop pentru a deveni creștini.